En la Facultato de la Scienza pri la Tero de Copernic Universitato en Toruno creigis centro de polus esploroi. Tio ebligos al locae sciencistoi ancora pli intense esplori la polus regionoin. Gi samtempe cronas iliaen gvidatein dum multe iaroi esploroi sur Antarcto, en Islando, sur Spitsbergo. Nur dank al expeditioi al Spitsbergo creigis prescau quincent dissertatioi. La estro de la centro fariris Ireneus Sobota en la catedro de hidrologio cae aquamastrumado, quiu estras latian polus stacion. La centro activos base de citiu stacio en Norvegio. Gi occupigios ancau pri voyagioi al aliei polus regionoi. La turunai esploristoi volas concentrigi pri Arcto cae Antarcto. Ili cumlaboros cisfere cun polei cae exterlandei scienzei centroi cae crome popularigos conoin pri polus regionoi. Scienzistoi el Copernic Universitato partoprenas polus regionain expedizioin ec della 1975 iaro. Al Spitsbergo estis veturantei biologoi, hidrologoi, glaciologoi, geomorfologoi cae climatologoi. Al Islando estis directigiantei unua vice geomorfologoi.